Parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi por homa familio. Koran saluton, gesinjoroj, en la 32 Esperanto elsendo de la Pola Retradio. Audiranta premiere la 12 de marto 2024. Bonvenigas vin Barbara, Gabi kaj Milada, proponante kulturkronikon, felietonon pri Laŭvica, koninda loko en Pollando, cifoje Stargard Szczeciński. Rapide proximiras la limdato por kandidatigi al la terminologia seminario en Vieno, pritio ni informas referenze alla gazeterei comunicoi de UEA. Fine ni proponas letercestan rencontigion, en cies fino ni ripetas la alvocon al ciui gauscultantoi cae ciui radio amicoi reagi per rememoroi opinies primoi lige cun la pasonta post unu semaino la 4 de aprilo 2014 la quindec quina datreveno de la creigio de la unua profesie esperanto redakcio, la unua profesie esperanto programo de la publica pola radio, e giai heredantoin cae tradizi daurigantoi estas ni pola retradio en esperanto. Ni attendas cae anticipe dankas. La hodian programon ni comenzas per kultur kroniko.
La plej proksiman sabaton komenciĝas en Varsovio la sesa eldono de la festivalo Karesma Bedaŭro Lamentado, Gorzkie Żale, daŭronta ĝis la 13 de aprilo. La titolo de la festivalo referencas al la kreiĝinta en Varsovio antaŭ 310 jaroj kaj senĉese praktikata karesma diservo anoncanta la pasionon de Jesuo. La festivalo entreprenas provon consideri la fundamenta in demandoin de filosofio, teologio cae culturo tra la prismo de arto creiginte circa la passionae veftoi radicantai en la dec hoc iercenta Pollando. La organizantoi celas el montri che tempo comune pasigita dum spectacloi, concertoi, discutoi cae activai labor rendevuoi pere de universalai valoroi povas esti tempo de enpensigio por ciu, ne sole catolico. La nuniara eldono de la festivalo okazas sub la devizo Kvardek tagoj en deserto, memoriganta la gravecon de la spiritaj valoroj en la vivo de la homo.
Gorzkie żale przybywajcie, serca nasze przenikajcie.
Inter la 13 kaj la 27 de marto en la Pera Muzeo en Istanbulo okazis trarigardo de filmoj de la Pola Filmista Skolo. Ĝi estis unu el la eventoj kadre de la Pola Jaro en Turkio, omaĝanta la 60-jariĝon de la starigo de diplomatiaj rilatoj inter Pollando kaj Turkio. La 14 de marto la sol artista concerto de Marcin Masecki, komponisto kaj jazz pianisto sub la titolo Malcompono de sonatoj de Domenico Scarlatti inauguris ciklon de concertoj de la Pola Muziko en Istanbulo dank al kunlaboro de Pera Muzeo kun la Pola Instituto de Adam Mickiewicz. La turka publiko havas la okazon aŭskulti polajn junggeneraciajn muzikistojn eksperimentantajn rande de muzikĝenroj. Ciklo de ses koncertoj finiĝos en decembro 2024. Marcin Masecki, inaŭgurinta la ciklon en sia kreado, referencas al ĵazo, klasika kaj eksperimenta muziko. Li estas ligita kun la Varsovia scenejo de alternativa muziko ĉirkaŭ la sendependa eldonejo Lado abo Co.
Varsovio daurigas la Esperanto-elsendon Barbara proponas nun konatiĝi kun Lovica, vizitinda loko en Pollando.
Hodiaŭ ni proponas gesinjoroj halti en Stargard Szczeciński, unu el la plej malnovaj burgoj de la okcidenta Pomerio. Ĝi troviĝas en la nordokcidenta Pollando, lime de du geografiaj regionoj Szczecin-Valo kaj Pomeria Lagoregiono, kio decidas pri ĝiaj variaj panoramoj. Ĝia origino radikas en la limperiodo de la oka kaj naŭa jarcentoj. Kaj nun Stargard Szczeciński estas urbo kun grandaj turismaj ripozigaj valoroj, kiujn malkovras ĉiam pli da turistoj. Ĝi estas aparte interesa pro siaj altrangaj historiaj vidindaĵoj, kies beleco kaj valoro kune kun la naturaj kondiĉoj kaŭzis, ke ĝi ektroviĝis ĉe la eŭropa itinero de la brika gotiko. Kaj vidindaĵoj tie multas. Appartenas al ili la collegia pregeio della Plei Sancta Maria Virgulino en la limperiodo della dectria cae decquare jarcento. Gi estas la pli bela cae samtempe unu el la pli grandei goticei bricai pregeioi en Pollando, prave considerata la pli valora vidindajo della occidenta Pomerio. Sed krome Stargard Szczeciński fieras pri la plej imponaj urbaj bastionoj en Pollando. Temas interalie pri la bastiono Ruĝa Maro kaj bastiono de teksistoj. Alia fierindaĵo estas la ĉirkaŭanta imponajn remparegojn, fosaĵojn, bastionojn kaj defendomurojn parko. En la urbo mem troviĝas la plej granda urbodomo en la occidenta Pomerio, che la plei impona en la regiono complexo della mezepokaj urbaj fortikaĵoj. En Stargard Szczeciński troviĝas krome unu el la plej belaj gotikaj konstruaĵoj en Pollando, la tiel nomata Domo de Procen. La 99-metra turo de la preĝejo de Sankta Jakobo apartenas al unu el la plej grandaj en Pomerio kaj kalkuliĝas al unua deko de preĝejturoj en Pollando. La tia akvo mueleja pordego estas la unusola en Pollando kaj unu el du en Eŭropo urbo pordegoj konstruitaj super la riverfluejo. Krome en Stargard Szczeciński troviĝas la plej granda en Pollando kaj la dua en la mondo pentokruco. Ne eblas forgesi la plej grandan mezepokan instrumenton de Pomerio kaj unu el la plej imponaj en Pollando, kiu estas sonorilego, en la preĝejo de Sankta Johano, pezanta ĉirkaŭ 4500 kilogramojn. Entute sur la tereno de la malnov-urba kvartalo de Stargard Szczeciński troviĝas 22 historiaj objektoj kun alta arta rango, konserviĝintaj en la stato preskaŭ neŝanĝita, kun arkitekturaj elementoj el la plej pompa periodo de la urbo evoluo. La domina stilo estas la malfrua gotiko, kaj la ĉefa konstrumaterialo granda mezepoka briko decidas pri la karakteriza malhelruĝa koloro de la domoj. Kiel dirite, Stargard Szczeciński estas unu el la plej malnovaj urboj de Pollando. La urbo evoluon favoris la kruciĝantaj tie komercaj itineroj el la lokoj Santok al Volin kaj el Szczecin al Kołobrzeg. La unua mencio pri Stargard Szczeciński, indikanta per sia nomo la slavan originon kaj signifanta malnovan burgon, aperis en la 1124 jaro. Tiam kronikisto Ebbo, priskribante la mision de Sankta Otton el Bamberg, menciis lian estadon en la burgo Castro Citarigrot. La sekva mencio devenas el buleo de papo Innocente la dua, kiu menciis Castro Stargrod kiel burgon subalternan al la episkopejo en Volin. La patrono de la urbo en la 2003 jaro estis proclamita Sankta Johano Baptisto, ligue kun la historiei referencoi, kiel exemple atribuo de la urbo reitoi, ocasinta la 24 de junio 1243. Con Stargard Szczeciński estes ligitei diversei legendoi. Unu el ili concernas la menzitan jam pentokrucon, kiu estas la pli granda en Europo, kaj dua en la mondo. Gia tuta altezo egalas al 3,77 metroi, kvankam super la grundo gia altezo estas je 1 metro malpli alta. Gi pesas circau 2 tunoin. Unu flanke de la cruco troviras skulptita figuro de la crucumita Jesuo, con subscribo en malalt germana lingvo, Dio estu favora por Hans Bileke 1542. Aliflanke la surscribo clarigas la motivon de la starigo de la cruco, kiu estis pento pro la efektivigita de li murdo de Lorenz Mader. Vavžinec Mader. La legendo estas malpli lakona clarigante ke la tragedion causis la amo de la du kuzoj Hans Bileke kaj Vavžinec Mader al la sama Helhara Katarina. Neniu el la samagiuloi capablis resigni pri la bela fraulino, sol filino de unu el la plei ricei comercistoi de la urbo. Ili do decidis che si mem electu ciu sia edzo estu fortica Hans au delicata sed tenera Vavžinec. La solvo ne multe placis al Hans, kiu sciis pri la knabina cor inclino al Vavžinec. Li decidis do helpi al la sorto kai murdis sian cuzon. Tio ne helpis. Nec Katarina, nec la gepatroi acceptis la ez pretendanton. La urbe estro post detala esploro aliflanke ne dubis, kiu estas la murdinto. Hans mem, ekvidinte tortur instrumentoin, konfesis la krimon kaj pretis morti. Tamen, en pomerio validis leĝo, ebliganta ŝanĝi la mortopunon, se la kondamnito okazigos dignan sepulton al sia viktimo, se petos sanctain mesoin favore alla animo de la murdita persono, se certigos gis mortan protecton super la familio de la victimo, cae crome, se covros la coston de biero, cium dum proceso trinkis iudistoi. Crome, ciel penton lacrimulo devis levi en la loco de la delicto stonan crucon, cun la figuro de crucumita Cristo, cae cun cisita informo pritio ciu, kiun, kiam, kai per kia instrumento murdis. Hans acceptis la condicioin, aprobis ilin ancau la patrino de Vavžinec, kiu estis la fratino de Hans patrino, sciante kion signifas perdi la filon. Kiam Hans plenumis ciuin ci condicioin, li esperis ke Katarina finfine acceptos lin kiel la edzon. Tiel tamen ne okazis. Intertempe Katarina forlasis la urbon farigiante cistercianino. La senespera Hans iris al drinkejo, sed ancau tiene bonvenigis lin la iamei companoi cae gastui. Nur tiam li comprenis la preson de falinta sur lin malhonoro. Forlasinte la drinkejon, li directigis alla ŝtona cruco, apud kiu la sekvan tagon oni trovis lian mortan corpon. Quelcain tagoin poste, tiu loce elcrescis kverko, ciu tage grandirante, cae ciel oni credis, casante la animon de Hans, ciu tie ci daure pentas pro siei pecoi.
Parolas pola retradio en Esperanto.
UEA laŭvican fojon ebligas al du studentoj individuaj membroj de UEA Tejo partopreni terminologian trejnkurson de la internacia terminologia reto TERM.net. La unusemajna neesperantista kurso okazos de la 14 ĝis la 18 de julio en Vieno. krom Esperanto estas postulata labornivela kono de la angla. Antaŭ konoj pri terminologio ne estas necesaj, sed interesiĝo pri terminologia laboro el la vidpunkto de lingvistoj, tradukistoj aŭ komputilistoj okupiĝantaj pri teknologioj por komunikado, dokumentado, klasifikado de scioj kaj tiel plu. Ĝis la 31 de marto 2014 eblas anonci sin por concurso ebligonta gaini curso subvencion, kies valoro egalas al circau 1000 euroi. De interesigiantoi oni attendas 2-pagian vif resumon kai 1-pagian accompanan motiv leteron, petila subvencion. Pliai informoi en la 537 gazetara comunico de UEA.
Parolas Varsovio en Esperanto, nun ni proponas renkontiĝi kadre de nia tradicia letterkesto.
Koran saluton, karaj aŭskultantoj en nia tradicia ĉiuvendreda letterkesto. Dankon pro la novaj Facebook muraj ŝatosignoj rilate plej novajn, kelkfoje rilate ankaŭ malnovajn elsendojn. Dankon pro mesaĝoj venantaj elektronike, pro tiuj kiuj aperas sur nia radiopaĝo, pro ĉiam daŭre atingantaj nin tradiciaj leteroj. Tia tradicia letero ĵus venis de nia malnova franca radioamiko Alain Chalm. Ĝi estas tradicia, sed eksterordinara, nome ĝi enhavas kompaktan diskon kun du son dokumentoj. Unu el ili estas la parolado de Claude Piron el Bologno ĉe Maro 2005, kiun siatempe ankaŭ mi registris dum ĉi tiu solenaĵo de la centjariĝo de la unua Universala Kongreso. Ĝi aŭdiĝis tiam en la programo de la malnova redakcio. Sed nekonata estis por mi la alia son dokumento, la mencita kodo nome la parolado de Humphrey Tonkin. Koran dankon, alaŭ mi certe aŭskultos ĝin atente. Se temas pri la sugesto disvastigi la tekston de la sonforma parolado de Piron, mi ne scias ĉu jam ie ekzistas ĝi skribaforme. Tamen, eble estus interese por iuj niaj aŭskultantoj, aparte iom novaj, tiun paroladon memorigi. Do, dankon pro la suflorita malrekta ideo, kaj kompreneble ni atendas opiniojn de aliaj aŭskultantoj, ĉu tiun dokumenton ili ŝatus aŭdi en niaj elsendoj. Cetere, alaŭ ni plene konsentas kun viaj kontraŭargumentoj pri la nacia lingvo kiel la angla en la rolo de la lingvo internacia, kaj ni ankaŭ samopinias pri la nesupereblaj avantaĝoj, kiujn la uzo de la nacia lingvo donas al la denaskuloj de la koncerna lingvo. No, nun evidente temas ĉefe pri la angla. Elkoran dankon ankaŭ pro via subtena donaco, kiun ni ricevis bonorde, pro viaj rememoroj pri la Universala Kongreso, kaj viajn salutojn al Milada ne peras. Ni faras tion ankaŭ tiuvoje, sciante ke Milada jen kaj jen aŭskultas la elsendojn. Nin multe ĝojigas viaj vortoj, Alaon, ke eĉ se kelkfoje kun prokrasto vi aŭskultas niajn elsendojn fidele. Koran dankon ankoraŭfoje kaj ĉion la plej bonan. Inter malnovaj aŭskultantoj, kiuj senĉese fidelas al niaj programoj, al niaj elsendoj, estas ankaŭ nia ĉeĥa aŭskultanto Iĝi Patera. Ĉiam kuraĝigas nin viaj bondeziroj Iĝi de konstanta prospero al nia laboro, sano kaj feliĉo al la membroj de la tuta redakcia teamo. Elkoran dankon. Dankon pro viaj rekonaj vortoj pri nia lasta literatura programo, la unuaj paŝoj de Katarzyna Smrečinska, kaj la konfirmo, ke la rubrikoj kun paralele legeblaj kaj aŭskulteblaj eroj el niaj elsendoj estas bonega servo al la aŭskultantoj. Kun plezuro mi legis ankaŭ pri la reunigio de la Praga Esperanto Klubo, pri nova aranĝo de la kunvenoj kvankam. Sendube vi prave levas la demandon, ĉu tio vivigos la klubon kaj vivigos Esperanton en Prago. Verdire, tiujn kaj multajn aliajn demandojn rilate la movadon kaj ĝian organiziĝon oni levas landnivele kaj universalnivele. Atestis pri tio interalie nia antaŭnelonga interparolo kun Humphrey Tonkin, kiu elvokis reagojn laste de Giri Rao el la Hinda Unio el Barato. Dankon, Giri. Reage al tiu interparolo skribis ankaŭ Francisco Loreo el Kanado. Cara Barbara, mi auscultis cun granda intereso vien intervjuon de Humphrey Tonkin en via elsendo de la 14 de marto. Ĉar vi estas ankaŭ UEA estrarano, tio spronis min rakonti al vi tion, kion decidis nia Esperanto-Societo Kebekia antaŭ 2-3 jaroj. Ni decidis, ke ĉiuj tiamaj membroj fariĝu dumvivaj, sen neceso, ke ili iam ajn estonte pagu plian kotizon, ke ĉiuj novaj membroj pagu nur unufoje 25 dolarojn, per kio ili aŭtomate fariĝas dumvivaj membroj, kaj ni ne plu eldonos nian revuon papere, sed nur po do foe. Tio multe malaltigis niajn kostojn kaj liberigis la redaktoron, kiu tiel povas nun libere uzi kolorojn sen limigo, ĉu minimuma, ĉu maksimuma, de la nombro de la paĝoj, enmeti retligojn kaj tiel plu. Mi ne sugestas, skribas Francisco Lorao, ke UEA faru ekzakte same, tamen tio montras direkton eble fruktodonan. Escribas nia Canada auscultanto, tut coran dankon, provia su flora, ido rica letero Francisco, al quiu mi certe referenzos dum la semaina fina consido de la estraro. Cai proximigiante alla fino de mia non semaina rencontigio, mi volas tut coran danki pro ciui reagoi, quiui venis margene de la temoi pri Mediterranea Esperanto semaino en nia programo, al ili ni referencos post unu semaino, cer nun la tempo de nia rencontigio proximiras alla fino. Adiovas vin en la nomo de la tuta redakcia Skipo Barbara, invitante por nia plei proxima Esperanto elsendo venon semainan mardon. Kiel ciam mi memorigas, ke viei opinioi gesignoroi kaj subtena helpo ĉe nia UEA konto vars-strekoto ebligas ekziston kaj evoluon de niaj programoj. Nia venontsemajna leterkesto aŭdiros, kaj pri tio mi volas aparte atentigi, en tago por ni aparta jubilea. Nome la 4 de aprilo 2024 pasas 50-jara datreveno de la kreiĝo de la profesiaj Esperanto-elsendoj de Pola Radio, kies tradicion ni daŭrigas. Do, ne hezitu, karaj radioamikoj, dividi kun ni viajn opiniojn pri tio, de kiom longe niaj elsendoj akompanas vin, kiom grade ili gravis aŭ gravas por via lingva kompetento, kiom gravas ili por via enmovadigo, por via komunuma vivo kaj aktivado. Ni atendas viajn reagojn senpacience. Dume mi ripetas adiaue, gis la baldava raudo, la plei proximan mardon.